Gepler Azatlyk Radio Habarlar günnelegimiz dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň iýun aýynyň aýlyklary we beýlek kömek pullary öňki aýlardaky dönem gejikdirilip berilýär. Şol wagtda adamlar bankomatlardan alan köni manatlaryny sowda edip bilmeýänliklerini aýdyp derinýärler. Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanyň aýlyklary 10-njy gün gejikdirip bermek bir ýam kadaýa urly. Yönü iyun ayını qarlıçı dayxanlarının vaqtında xasaplaşmaq meselesi ara düşönsün, aylıkların Alaytada şəhər yerini xas giyizgənliği, yani 20-ci yulla berilip başlananlığı xavar veriliyər. Emma bu gedek aylıkların giyizikmesinden başqa, tavr edip qarasan adamların önünden yine bir qiyinçilik çıktı. İyun ay üçün berliyen manatlar cuda könülün. Olar dükkanı alıp barıp sevda etsek olsun, ul qiyinçilik döreyer. Sevyav satıcılar, beyle manatlar kavul edip bilmeceklerine ediyarlar deyip, adatlığın biri birinin arası çeşmeleri kavar veriyer. Bankomatların veriyen manatlarının köpüsünün çalı pulsu doğru var. Hatta kağıl pullerle bir pamuk göylüğünü elinde tutup duran yalı olyarsın. Halif könülüp sürçe uskan pulların arkalarını, yüllerini ençeme yerine uskoç yelmeniler hem azalip adının aydınmalığını soran Aşgabatlı yaşayca etti. Bağdardaki yağdayı öğrenen çeşmenin sözlerine göre satıcılar beyle pullar alsalar, sonralar beyle kalıcıları gaytarı hükmünle hem berip bilmeyenliklerine ediyarlar. Pulu kavul edilmedik adamlar olsa biz bu pulu özümüz çıkaramadık. Devlet aylık hükmünle berip deyip neyle oluyar. Bu ýagdaý dükanlaryň käwirini satyjylar bilen alyjylaryň arasynda ören dartgynly, çekeleşikli gurrunlaryň hem turmagyny alyp gelýär diýip çeşme aýtdy. Yerli finçiler bu hili ýagdaýyň 2008-nji ýylda pul reformasy manadyň devalwasiýasy geçirilmeginden öňüň bolanyny, sonra dükanlaryň we bazar satyjylarynyň diňe müňlükleri we müňlükden ýokardaky pullar alanlygyny ýatlaýarlar. Şeýlede çeşmeler soň aýlarda oňuk pul birliklerini 1 manatlyk, 5 manatlyk kağıt pullarının, 1 manatlyk, 2 manatlyk metal pullarının tengelerin juda yetmesil gediýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaý hem dükanlarda we bazarlarda alyjy bilen satyjynyň arasynda ýetirilmeýän dartgynly ýagdaýlaryň döremegini alyp gelýär. Menni gaýtaryp bermäge oňuk pul ýok. Ýerini sakgyjalaý diýip dükanlaryň satyjylar alyjy geçmeýän. Hiltaýdan pes haritlerini hödürleýärler. Alcılar köplünç, sakkızın öğünün çeyni. Bulmanı pulum ver deyip kaharlanyar deyip adatlığın havarçı saytti. Şeyli dol gaytargısını alacak olup esli vaatlap karasyanların hem bağırdığın sebep hedir iktisadi kıyınçılıklar vaatının adamların dükkanı alacak zaten önünün hesaplap her köpüğün sanap geliyenliğini. Kätovol haritlerin bakas kımmatlansın alacak zaten yarsın hem alıp bilmen gidiyenliğini gurrun verdi. Bu ýagdaý bazarlarda göwgönüm satyn alynanyny ýene ýagşy sebäbi satyjylar gaýtarga derek artygyrak pomidor ýa ýene bir zat berip aljyny garap razy edýärler diýip çeşme sözüniň üstüni ýetirdi. Şol ruhatda çeşmeler banklarda ulanmaktan ayrılmalı. Sargiden pullar kavul edip almak ve olara derek teyze pul vermek düzgününün hem yoktuğunu. Bu meselede hiç bir resmi düşünürsün berilmeyenliğini belleyerler. Bank işgarlarının birinin azatlığın havarçısını düşündürmeğine göre Türkmenistan'ın hükümeti könülen pulları kazaptan ötürüp Angliyada tere pul birliklerini çıkartmak için seri işte koy vermeli. Emma hedir devlette bunun için yeterlik seri işte yok. Yeni bir belli mevzat adının aydılmadılığını soran bank işgarı Türkmen manatlarının iki ay geçip geçmeyen katı salt könülenliğini tüydülmök derecesine barıp yettiyanlığına aittı ve bunun belki de feriste tığışı itlemek için manadın hakiki çıkarılmalı kağıdına çıkarılmayan olma ulen bağlı olmak ehtimarlığını öngötürdü.